Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. U padu aviona u Kolumbiji poginulo 75 ljudi, 6 preživelo. Među putnicima bili i fudbaleri brazilskog prvoligaša.
Prema poslednjim izveštajima, električni kvar je izazvao pad aviona. Istraga se međutim nastavlja. Ne možemo da isključimo ni druge uzroke.
U Brazilu trodnevna žalost. Danas ističe rok do kada Priština treba da završi obaveze neophodne za registraciju MTS DOO Kosovska Mitrovica. Unutrašnja kontrola EPS-a otkrila da postoji opravdana sumnja u korupcionašku aferu u kojoj je to preduzeće oštećeno za 10 miliona evra. Pred Višim sudom zaključena rasprava po tužbi ministra policije protiv nedeljnika NIN zbog teksta pod naslovom Nebojša Stefanović glavni fantom iz Savamale, presuda do kraja godine.
Ja nisam učinilac krivičnog dela. Čitav život radim pošteno, odgovorno i sve što sam radio, radio sam na dobro građana ove zemlje i na dobro države.
Neko je rušio dok oni ne budu pronađeni, mi ćemo smatrati odgovornim ministra policije jer je to personifikacija cele pravne države.
Obeležena 75. godišnjica bitke na Kadinjači. U Beogradu počinju tradicionalni susreti profesionalnih pozorišta lutaka. Sutra pretežno sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna 5, u Beogradu 3 stepena. Avion bolivijske kompanije sa 9 članova posade i 72 putnika, među kojima su bili fudbaleri brazilskog kluba Chapecoense, srušio se u centralnoj Kolumbiji. Poginulo je 75 ljudi, a od 6 preživelih 4 su fudbaleri, prenose kolumbijski mediji. Avion se srušio na letu Sao Paulo, Santa Cruz, Medellin, a posada je prijavila problem sa električnim napajanjem, tvrdi istražiteljski tim Kolumbije. Fudbaleri brazilskog prvoligaša putovali su na finale Kupa Sudamerikana sa kolumbijskim Atletico Nacionalom. Na kobnom letu je bio 21 novinar, od kojih je samo jedan preživeo pad aviona. U Brazilu je proglašena trodnevna žalost, opširnije u prilogu Tatjane Gajević.
Kolumbijski spasioci i istražitelji još tragaju za žrtvama nesreće. Potraga je više puta prekidana zbog jake kiše, ali i nepristupačnog terena.
Odmah smo pokrenuli potragu i na mesto pada poslali spasioci i policiju. Prema poslednjim izveštajima, električni kvar je izazvao pad aviona. Istraga se međutim nastavlja. Ne možemo da isključimo ni druge uzroke.
Teorije o padu aviona već kruže u elektronskim medijima. Pojedini brazilski mediji preneli su da je letilica zapravo ostala bez goriva, a da piloti i tehničari nisu na vreme reagovali. Činjenica je da je avion leteo u lošim vremenskim uslovima, jer u Kolumbiji već danima pada jaka kiša. Pad su, pored jednog člana posade, preživela i trojica igrača brazilskog prvoligaša Chapecoensea. Dok je golman Danilo ipak podlegao povredama, doktori iz bolnice u Lakahi tvrde da su Alan Rušel, Jackson Folman, Ermito Elio i novinar Rafael Hanzel preživeli pad aviona.
Jutro smo u kliniku primili prva dva pacijenta. Prvi ima prelom lumbalnog dela kičme, otvoren prelom desne nadlaktice i unutrašnje krvarenje. Sada je pod sedativima, a magnetna rezonanca će uskoro potvrditi tačno stanje njegove kičme. Za sada nemamo definitivnu prognozu. Drugi pacijent ima jaku traumu torza i prelom leve noge i on je pod budnim okom lekara specijalista.
Igrači Chapecoensea i više od 20 novinara putovali su iz Bolivije u Medellin na finale Kupa Sudamerikana na utakmicu sa kolumbijskim klubom Atletico Nacional. Vest o pogibiji brazilskih fudbalera pogodila je celu Latinsku Ameriku, a posebno vatrene navijače Chapecoensea.
Izražavam saučešće zbog dubokog bola i velike tuge koju nosimo zbog ovako teške i nepodnošljive situacije. Izražavamo solidarnost sa fudbalskim klubom Chapecoense, sa porodicama poginulih igrača i nadamo se da će se istraga što pre okončati.
Predsednik Svetske fudbalske federacije Gianni Infantino žali zbog avionske nesreće u kojoj su poginuli gotovo svi fudbaleri brazilskog prvoligaša. Saučešće porodicama poginulih izrazili su i predsednik Brazila kao i visoki zvaničnici latinoameričkih zemalja.
Umeđu vremenu, kolumbijski fudbalski klub Atletico Nacional zatražio je od Južnoameričke konfederacije da titulu Sudamerikana dodeli Chapecoenseu, a da se Kolumbicima dodeli mesto u kupu Libertadores naredne godine. Nastavit ćemo da pratimo dešavanja oko avionske nesreće u Kolumbiji i u toku dana, a u novostima dana prelazimo na ostale vesti. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Na dnevnom redu su telekomunikacije, pravosuđe i sloboda kretanja. Danas ističe rok do kada Priština treba da okonča tehnički i administrativni posao neophodan za registraciju kompanije MTS DOO Kosovska Mitrovica. To je uslov da Srbija od Međunarodne unije za telekomunikacije zatraži za Kosovo međunarodni pozivni broj.
Primjena dogovora o telekomunikacijama ključna je za otvaranje novih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. U Kancelariji za Kosovo i Metohiju potvrđeno je da je srpska delegacija sa predstavnicima Evropske unije juče ponovo pokrenula pitanje primjene dogovora o formiranju zajednice srpskih opština. Prištinska strana ranije je saopštila da o tome neće biti reči u ovoj rundi razgovora.
I dok se s jedne strane čeka formiranje zajednice srpskih opština, sa druge strane gradovi Tirana, Priština, Tetovo, Ulcinj i Preševo formirali su Uniju albanskih opština u regionu, čije cilj je izgradnja mehanizama za saradnju, prenose makedonski mediji. Navode da je tako prvi put formirana Unija glavnih opština u regionu kojima rukovode Albanci. Zvanični Beograd smatra da to ne doprinosi boljim odnosima na Zapadnom Balkanu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prekogranična saradnja moguća je samo u skladu sa ustavima i odlukama vlada država, navodi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić povodom formiranja Unije albanskih opština. Ustavni poredak bi, kaže, bio narušen ako bi Albanci pokušali da naprave nešto što je slično zajednici srpskih opština koje bi trebalo da bude formirana na Kosovu. Za premijera Srbije Aleksandra Vučića formiranje Unije je dečija igra.
Igrala se deca pa pomislila da treba nešto tako da naprave, da kažu da su mnogo opasni. Mnogo su opasni da glume to pred svojim biračima. Pusti to. Unija albanskih opština. Šta radi ta Unija? Štampaju zastave i hemijske olovke, je li to? A kažite mi šta je nadležnost te Unije? Čime se bave? A ja vas pitam šta se promijenilo juče, otiđite danas u Preševo pa mi recite šta je drugačije. Što da nisu odvojili deo Srbije ili nešto? Ne bih rekao.
Udruživanje albanskih opština predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun vidi kao nastavak rada na projektu Velike Albanije.
Sada na malo drugačijoj osnovi preko Unije gradova, verovatno sada će treba da očekujemo Uniju albanskih regiona, pa onda Uniju albanskih država. Samo da vas podsjetim da su zagovornici Velike Albanske ideje preimenovali taj projekat pre nekoliko godina u Uniju albanskih država. I ovo sada zaista dovodi u sumnju izjave albanskog premijera Edija Rame i opravdano nas tera da sumnjamo u njegovu posvećenost stabilizaciji miru u regionu. On je u više navrata rekao da je prevaziđen koncept Velike Albanije.
Dogovor o formiranju Unije albanskih opština, gradonačelnici Tirane, Prištine, Tetova, Ulcinja i Preševa postigli su još pre nekoliko nedelja. Smatraju da su uradili pravu stvar, jer kako je rekao prvi čovjek Tirane, Erion Velijej, oni zastupaju trećinu albanskog stanovništva u regionu. Kako se navodi u platformi Unije, namera je da pet opština sarađuju u oblastima urbanizma, životne sredine, kulture, investicija i inovacija.
Poslanička grupa Srpske liste saopštila je da neće prisustvovati sutrašnjoj sednici Skupštine Kosova, iako se na dnevnom redu nalazi zakon o verskim slobodama, za čije usvajanje je potrebno 2/3 glasova poslanika iz manjinskih zajednica. Navode da su kao predstavnici srpskog naroda na Kosovu i Metohiji saglasni sa potrebom da se materija reguliše zakonom, ali tek kada se steknu politički uslovi da se predstavnici Srba vrate u prištinske institucije.
Slušajte Radio Beograd 1. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u zvaničnu posetu Češkoj. Njega je uz najviše državne počasti dočekao češki predsjednik Miloš Zeman. Nikolić i Zeman su potom razgovarali o razvijanju ekonomske saradnje i o migrantskoj krizi. Predsjednik Nikolić razgovaraće i sa predsjednikom Senata Češke Republike, a sastaće se i sa brojnim češkim privrednicima.
Lider Grčke Nove demokratije Kirijakos Mitsotakis čestitao je premijeru i lideru Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću na ekonomskom napretku i fiskalnoj konsolidaciji zemlje. Mitsotakis je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem u sedištu SNS-a rekao da je Srbija stub stabilnosti u regionu i istakao da će Grčka podržati napore Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Vučić je poručio da želi još bolje odnose sa Grčkom Novom demokratijom jer su, kako je rekao, to prijatelji koji podržavaju podržavaju Srbiju i njen teritorijalni integritet.
Predsjednik vlade Srbije izjavio da će popodne vlada razgovarati o budžetu za sljedeću godinu. Prema njegovim rečima potrebni su dodatni razgovori jer ima dosta problema. Ipak očekuje da će budžet biti usvojen narednih dana i da će biti razvojni jer će biti mnogo više kapitalnih investicija.
Svakako svaki budžet nam je sve bolji. Nismo imali rebalans, svaki put predviđamo manji deficit i svaki put imamo mnogo manji od onoga što predvidimo. Ono što je sada važno, to je da tražimo izvore rasta. Imaćemo mnogo više kapitalnih investicija, tako da sam uveren da će budžet biti razvojni. Vidjet ćete kroz projektne zajmove, kroz sve drugo, cilj je da sljedeće godine spustimo nivo nezaposlenosti ispod 14%, da pravimo da bude ispod 13,5%. To su, ja mislim, veliki, veliki i teški zadaci. Zato je potrebna i podrška naroda i velika borba.
Unutrašnja kontrola EPS-a otkrila je da postoji opravdana sumnja u korupcionašku aferu u kojoj je EPS oštećen za desetak miliona evra, zbog čega je smenio brojne rukovodioce, potvrdio nam je predsjednik nadzornog odbora tog javnog preduzeća Branko Kovačević. Dokumenta o aferi poslata su predsjedniku vlade Srbije. Pripremila Nataša Ćimović.
U EPS-u je zbog malverzacija sa prodajom električne energije pokrenuta interna kontrola. A pored te afere, kontrolori prema još nepotvrđenim informacijama proveravaju i magacine u Kolubari zbog navoda o organizovanoj krađi uglja. Nadležni iz EPS snabdevanja terete se da su uvećali indeks za proračun struje za velike državne kupce, dodavajući još dva broja iza decimala definisanog iznosa, čime je struja bila znatno skuplja nego kod drugih ponuđača. I to je bio alarm za uzbunu i smenu desetak direktora, kaže predsjednik nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije profesor Branko Kovačević.
Došlo nekih sumnji da se radi o nekim aktivnostima koje su nedozvoljene. Direktor je neke ljude smenio i predao je slučaj nadležnim državnim organima, postoji opravdana sumnja da se radi o nekoj korupcionaškoj aktivnosti, da postoji i insajdera, da postoji neko koji je učestvovao, neko iznutra i neko spolja, i državni organi rade svoj posao i obavestiće.
Stručnjak za reviziju profesor Ljubiša Stanojević kaže da poslovne knjige velikih sistema poput EPS-a ne mogu da proveravaju samo unutrašnji kontrolori.
Jer to je jedan konflikt interesa, jer ljudi koji su unutar firme rade sami sebi kontrolu. Adekvatno bi bilo da eksterna revizija, uključujući državnu reviziju, izvrši detaljnu, integralnu reviziju svih dokumenata, ne samo sa finansijske strane, nego i sa ekspertske strane, to znači da budu uključeni inženjeri, elektrotehnike itd. Utvrdilo bi se mnogo toga i mnogo praznina i šupljina i mnogo potkradanja i ko zna koji kriminogenih radnji.
Malverzacije u EPS snabdevanju su se dešavale dok je na čelu Elektroprivrede Srbije bio Aleksandar Obradović, a direktor EPS snabdevanja Dragan Jeremić. Premijer Aleksandar Vučić kaže da mu jutros o dešavanjima u tom javnom preduzeću stigla na sto hrpa papira koje još nije stigao da pogleda, pa će se time, kako je rekao, baviti narednih dana. Ali je već najavio da se sprema ozbiljna metla za mnoge ljude koji su se bogatili na državnoj grbači. Ta metla je trebalo mnogo ranije da radi, a ne da se postavljaju partijski kadrovi na rukovodeća mesta u javnim preduzećima, smatra predsjednik Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković.
To prosto govori o tome da vi napravite jedan mehanizam koji je neefikasan i nedelatan, koji Srbiju pretvara u partijsku državu, a onda kada pogrešite izboru kadrova i opet na taj isti način interveniše.
Stojiljković smatra da je depolitizacija javnih preduzeća Srbiji preko potrebna, kao i izbor direktora na javnim konkursima.
Od početka godine Poreska uprava je od 230 kontrolisanih benzinskih pumpi zatvorila 100 zbog nepravilnosti u radu. Razlozi su uglavnom neizdavanje fiskalnih isečaka, rad na crno, dvostruka evidencija, neispravnost fiskalnih kasa. Nenad Krtolica iz Poreske uprave za RTS objašnjava da se ne kontrolišu samo nafta i derivati, već sva roba na pumpama koju mora da prati odgovarajuća dokumentacija.
Nepravilnosti koje su poreski inspektori našli na licu mesta, uglavnom su neizdavanje fiskalnih isečaka, angažovanje radne snage na crno, dvostruka evidencija, neispravnost fiskalnih kasa i napominjem da se ne kontroliše samo roba na benzinskim stanicama u smislu nafte, naftnih derivata, nego sva roba koja se nalazi i naravno koja mora da prati odgovarajuća legalna dokumentacija. Dakle, neće biti samo kontrola benzinskih stanica, nego objekata koji se bave pružnim usluga, ugostitelji, pekari itd.
Ministarka građevine Zorana Mihajlović izjavila je da se još ne zna tačan broj nelegalnih objekata u Srbiji i da početak rušenja zavisi od lokalnih samouprava. Najavila je da će lokalnim samoupravama sutra biti dodeljene kvote o tome koliko objekata treba da ozakone, a opštine će dobiti mogućnost da zaposle ljude kako bi se taj proces ubrzao. U vezi sa nelegalnim objektom koji gradi bivši muftija Muamer Zukorlić u Novom Pazaru, Mihajlovićeva kaže da je ministarstvo građevine pokrenulo postupak koji bi trebalo da utvrdi da li postoji adekvatna dokumentacija. Dodaje i da država neće dozvoliti da se lokalni problemi prebacuju na državni nivo.
Ustavom i zakonom je određeno da se opština Novi Pazar ili bilo koja druga opština bavi onim što je nelegalna gradnja. Budući da se podigla ovolika, pre svega medijska priča oko tog objekta koji se gradi navodno na nelegalan način, ministarstvo je zatražilo dokumentaciju. Kada budemo dobili dokumentaciju, mi ćemo dakle izaći sa tom informacijom. S druge strane, niko ne može da uvlači državu i vladu Republike Srbije u političke razmirice lokalnog karaktera. Dakle, nismo za nelegalnu gradnju, poštovaće se i ovaj zakon, ali ćemo isto tako da vidimo čemu je, dakle, moramo staviti ljude za sto i moramo rešiti na taj način.
U Višem sudu u Beogradu održana je glavna rasprava po tužbi ministra policije Nebojša Stefanovića protiv nedeljnika NIN i novinara i urednika tog nedeljnika zbog teksta o rušenju u Savamali. Ispred zgrade suda došlo je do manjih incidenata kada su se suočile pristalice i protivnici vlasti. Presuda se očekuje u roku od 30 dana, izveštava Milenko Marković.
Pristalice naprednjaka, među kojima je bio i gradski menadžer Goran Vesić, dočekale su ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića aplauzom. Ispred sudnice pre ročišta došlo i do manjeg incidenta. Četvoro građana je istaklo transparent protiv terora vlasti. Njih je napalo nekoliko pristalica naprednjaka koji su pokušali da ga pocepaju.
Šta plaćate? Šta provocirate?
Kodiram li budala?
Nebojša Stefanović je rekao da je tužbu protiv Nina podneo kao privatno lice, jer smatra da mu je povređen ugled.
Kad vas označe kao učinioca krivičnog dela, imate pravo na sudsku zaštitu, neka svako radi šta hoće, ali pretpostavku nevinosti koju garantuju ustav i naši zakoni, svako mora da poštuje.
Ja nisam učinilac krivičnog dela, čitav život radim pošteno, odgovorno je sve što sam radio, radio sam na dobro ovih građana ove zemlje i na dobro države. Ni dinar od ovoga neću uzeti za sebe. Svaki dinar, ako sud tako odluči, otići će deci stradalim policajcima i porodicama ljudi koji su dali život za ovu zemlju.
Razlog za tužbu je članak Sandre Petrušić koji je NIN objavio 16. juna ove godine pod naslovom Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale. U tekstu se pored ostalog navodi da nije sporna odgovornost gradske vlasti za noćno rušenje, ali da takav posao nije bio moguć bez znanja i pomoći ministra policije. Glavni urednik NIN-a Milan Ćulić kaže da nijednom rečju u članku nisu tvrdili da je Stefanović rušio objekte, već su govorili o njegovoj političkoj odgovornosti.
Neko je rušio dok oni ne budu pronađeni, mi ćemo smatrati odgovornim ministra policije, jer je to personifikacija cele pravne države. 7 meseci je prošlo od toga i mi nemamo nikakav pomak. Ja sam verovao da je ova tužba jedan od mogućih načina da se o zbivanjima u Savamali progovori i na sudu. Ne, nije bilo govora o tome, bilo je samo govora o tome da li smo mi prekršili zakon i da li smo naneli duševnu bol ministru Stefanoviću.
Očekuje se da presuda bude doneta u narednih 30 dana.
Kubanski predsednik Raul Castro je sa zvaničnicima komunističke partije i vlade odao počast svom bratu i bivšem predsedniku Fidelu Castro na komemorativnoj ceremoniji u Havani. Raul Castro je položio belu ružu, a potom je potpisao zakletvu da će ostati odan konceptu revolucije svog brata.
Sutra će urna sa pepelom Fidela Castra započeti višednevni put po Kubi, pre nego što 4. decembra bude položena na groblju Sante Ifigenija u Santiago de Kubi. U Havanu stižu državnici koji odaju poštu Fidelu Castru. Ispraćaju posmrtnih ostataka prisustvovaće i delegacija vlade Srbije, predvođena ministrom rada Aleksandrom Vulinom.
Skoro mesec dana posle predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama prebrojani su glasovi u državi Michigan. Rezultati su potvrdili da je Donald Trump dobio skoro 11.000 glasova više od kandidatkinje demokrata Hillary Clinton. Ta pobjeda donela mu je dodatnih 16 elektorskih glasova, što njegovu pobjedu čini još ubedljivijom. Nevena Kostadinović.
Kandidatkinja zelenih za predsjednicu Amerike Jill Stein zatražila je ponovno prebrojavanje glasova u Wisconsinu, Pensilvaniji i Michiganu, pošto je objavljeno da je Hillary Clinton imala slabije rezultate tamo gdje su korištene glasačke mašine u odnosu na mjesta gdje se glasalo na tradicionalan način, ubacivanjem listića u glasačke kutije. Zahtjevu Steinove pridružila se i kandidatkinja demokrata, ali i novoizabrani predsjednik, koji tvrdi da će posle ponovnog prebrojavanja imati još veću prednost. Urednik spoljnopolitičkog portala Luka Head News Tom Arms za Radio Beograd 1 kaže da prebrojavanje glasova podriva američki izborni sistem.
Uprkos tome, to ne znači kraj elektorskog sistema u Americi. On postoji više od 200 godina i mislim da će opstati. Ovo je dokaz da savezne vlade u Wisconsinu, Michiganu i Pensilvaniji žele kroz prebrojavanje glasova da reše neke unutrašnje probleme.
Tom Arms ne veruje ni da će prebrojavanje glasova bilo šta izmeniti u konačnom rezultatu.
Mislim da je sve ovo nastalo zato što je kandidatkinja zelenih Jill Stein osjetila krivicu pošto je odnela glasove Hillary Clinton. Broj glasova koje je ona dobila veći je od onih koje je Hillary izgubila u ove tri ključne države.
Podsjećamo, brojanje glasova u Americi još nije završeno. 2 miliona glasova razlike u korist Hillary Clinton podstaklo je grupu pravnika da pokrenu peticiju kako bi se istražilo da li su strani hakeri manipulisali ishodom glasanja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, ponovo domaće teme. Služenjem parastosa i polaganjem venaca na Kadinjači je obeležena 75. godišnjica bitke u kojoj je 29. novembra 1941. godine poginuo ceo radnički bataljon braneći Užičku republiku. Poštu herojima Kadinjače odale su delegacije vlade Srbije, generalštaba, Subnora, grada Užica i potomci. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dragan Popović istakao je da je Srbija ponosna na antifašističku prošlost.
Na današnji dan, 29. novembra 1943. godine, u Jajcu u Bosni i Hercegovini održano je drugo zasedanje AVNOJ-a. Taj datum se u bivšoj Jugoslaviji slavio kao Dan Republike i bio je jedan od najvećih praznika. Raspadom Jugoslavije zvanično je prestao da se slavi, najkasnije u Srbiji 2002. godine.
Predsjednik Tomislav Nikolić i zvanično je vladi Srbije uputio predlog da 25. novembar, kada je na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu odlučeno da se Vojvodina prisajedini Srbiji, bude proglašen za državni praznik. Pošto je iz vlade prethodno saopšteno kako nema razloga da se predlog ne prihvati, izvesno je da ćemo dobiti još jedan praznik. Dok se istoričari slažu da je reč o važnom datumu, analitičari upozoravaju da se odluke o državnim praznicima moraju pažljivo donositi. Pripremila Đurđica Dragaš.
Ono što je najavio pre nekoliko dana na svečanoj akademiji kojom je pokrajinska vlada po prvi put obeležila 25. novembar, predsjednik Tomislav Nikolić sproveo je u delo. Vladi je uputio predlog da to bude novi državni praznik, uz obrazloženje da je reč o identitetski i istorijski važnom datumu. Istoričar Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije podržava predsjednikov predlog, ali dodaje da ima još važnih datuma iz tog perioda koje bi trebalo obeležavati.
Ta inicijativa je veoma dragocena i važna, s tim što mislim da bi je trebalo i proširiti, jer posle prisjedinjenja Vojvodine Srbiji usledilo je prisjedinjenje Crne Gore i ujedinjenje Srba i Jugoslovena 1. decembra 1918. tako da mi se čini da bi možda i 1. decembar trebalo obeležavati kao dan ujedinjenja srpskog naroda.
25. novembar jeste važan datum i zaslužuje neki oblik obeležavanja, ali odluke o državnim praznicima moraju se donositi pažljivo i promišljeno, upozorava politikolog Duško Radosavljević.
Nacionalni praznici moraju da budu nekako, da kažem, konsenzualno, pa najvećim delom onda i kompromisno postavljanje, a ne ovako kako se kome ujutru desi ili kako bude ponesen atmosferom prilikom obeležavanja nekog datuma, da onda on i predloži. Ako krenemo tako dalje, mi ćemo svaki drugi dan imati crveno slovo u kalendaru i u toj inflaciji praznika više nećemo znati šta se slavi.
Prema postojećem zakonu, državni praznici koji se proslavljaju neradno su Sretenje, praznik rada, dan primirja u Prvom svjetskom ratu i Nova godina. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ranije izjavio da podržava predlog da se na taj spisak doda i 25. novembar.
Učenici četvrtog razreda postigli su nadprosečne rezultate iz matematike i prirodnih nauka na međunarodnom istraživanju postignuća đaka. U testiranju je učestvovalo više od 4000 školaraca i njihovih roditelja, kao i skoro 200 učitelja. Takvo istraživanje obavlja se na 4 godine i dobar je osnov za unapređenje obrazovanja, pripremila Milka Babić.
Kad je reč o poznavanju matematike i prirodnih nauka, u svetu prednjače takozvani azijski tigrovi, Singapur, Hong Kong, Južna Koreja, prate ih Rusija i Japan. Na prethodnom testiranju naši četvrtaci su pokazali nadprosečno znanje, a sada je rezultat još bolji, kaže direktor Instituta za pedagoška istraživanja Nikoleta Gutvain.
Ono što svakako raduje jeste da su naši učenici postigli iznadprosečno postignuće u oblasti matematike i prirodnih nauka, što znači da su naši učenici po postignuću iz matematike izjednačeni sa učenicima iz mnogo razvijenijih zemalja poput Kanade, Australije, Slovenije, kao i da su bolji od učenika iz Hrvatske, Španije.
Srbija u ovoj vrsti testiranja učestvuje od 2003. godine. U prva dva ciklusa proveravano je znanje učenika osmog razreda, ali su ti rezultati bili lošiji od prosečnih, upozorava pomoćnik ministra prosvete Vesna Nedeljković.
Ovo je nama pokazatelj da u drugom ciklusu, od petog do osmog razreda, moramo da menjamo neke stvari. I mi smo već ušli i dali predlog izmena dela nastavnog programa i plana. Naša ideja je da ojačamo ovaj drugi ciklus i zaista ovo je jedna ne dobra, nego sjajna polazna tačka.
Međunarodno istraživanje postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka sprovodi se od 1995. godine. 2015. u njemu je učestvovalo više od pola miliona đaka iz 57 zemalja.
Kultura.
U Beogradu počinju 47. susreti profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije, koji će trajati do 1. decembra. Ovogodišnji domaćin je Malo pozorište Duško Radović, a predstave će se igrati i u pozorištu Lutaka Pinokio. Na programu je 10 predstava pozorišta iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Kragujevca, Subotice, Niša i Banja Luke.
Povodom nedavno održanog 26. krosa RTS-a u Šapcu i Valjevu održane su konferencije za novinare na kojima su sumirani rezultati i uručene nagrade za uspešnu organizaciju, izveštava Sloboda Maletić.
U gradskoj kući u Šapcu uručene su nagrade i priznanja domaćinima za odličnu organizaciju krosa. Šabac je u ovogodišnjoj kros seriji bio jedan od najboljih organizatora, drugi po masovnosti sa 1394 takmičara, iza Zaječara gde ih je kroz cilj prošlo 1443. Predsednik Skupštine opštine grada Šapca Nemanja Pajić ističe zadovoljstvo zbog uspešne saradnje sa RTS-om.
Jer to je manifestacija kojom se mi ponosimo, jer obuhvata sve ono za što se mi zalažemo. Tu je vrhunski sport, tu je masovni sport, tu je školski sport, naravno tu je ono što nama najdraže, deca preškolskog uzrasta, tako da smo jako ponosni na ovu manifestaciju, želimo da što duže bude u gradu Šapcu, naravno da sarađujemo sa RTS-om, da imamo odličnu saradnju i da jedna manifestacija ovako živi i da se svi njoj radujemo, jer to jeste, kada je završena serija krosa RTS-a, to je velika radost za grad Šabac.
Rezultati 26. krosa RTS-a sumirani su i u Valjevu na uručenju nagrada generalnom sponzoru Valjevskoj pivari. Generalni direktor Aleksandar Rajevac zahvalio je na trogodišnjem poverenju i najavio nastavak saradnje.
U sedmom kolu košarkaške lige šampiona Partizan će u Beogradu igrati protiv italijanske ekipe Dinamo Sassari. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko. Viedrus. 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Viedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Viedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj? Kad se troši više, legi kredit, bili daj. Nek se tera, nek se pleše, sve osvijek je naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Eko.
Zima kalendarski još nije počela, ali kao da je već tu u Beogradu i Novom Sadu 2 stepena, u Nišu minus 1, na Kopaoniku minus 11. Sneg u Timočkoj krajini pada od ranog jutra, svi putevi su prohodni, ali je saobraćaj otežan. Prema podacima Puteva Srbije, sva raspoloživa mehanizacija je na terenu i čiste se putevi prvog prioriteta. Na putnom pravcu Knjaževac-Niš preko Tresibabe, uprkos mehanizaciji, ima razgaženog snega. Sneg neprekidno pada i na Često Brodici, ali su kolovozne trake čiste. Putari podsećaju da je upotreba zimske opreme obavezna. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno sa slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, dnevna od 0 do 5 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od minus 4 do 3 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.